Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Хілары Клінтон заступілася за Алеся Бяляцкага. Расія адпрацоўвае беларускі метад у барацьбе з дэмакратамі. У Мінску судзяць актывістаў, якія вывалілі вядро локшыны да ганку БТ.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 19-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон запатрабавала ад Беларусі вызваліць палітзняволеных. Калі яны не будуць вызваленыя да Беларусі, надалей будуць ужывацца эканамічныя санкцыі, а для 200 беларускіх афіцыйных асобаў захаваюцца візавыя забароны, заявіла сёння Клінтон на саміце АБСЕ ў Вільні. У Вільні дзяржсакратарка таксама сустрэлася з дэлегацыяй беларускай апазіцыі. Адразу пасля сустрэчы з беларускімі актывістамі Клінтон зрабіла публічную заяву. Абсалютна не зразумела, як сёння ў снежні 2011 году ў Еўропе рэжым Лукашэнкі дзейнічае так, як ён дзейнічае. Таму мы ўсе зацікаўленыя размаўляць яшчэ больш жорстка. Сваю занепакоенасць правамі чалавека ў Беларусі выказаў таксама на форуме ў Вільні міністр замежных спраў Нідэрляндаў Уры Розенталь. У сваю чаргу прэзідэнт Эстоніі Хендрык Ільвес заявіў, што беларускі народ заслугоўвае лепшай будучыні ў параўнанні з яго сучаснасцю, але выбіраць, якой павінна быць гэтая будучыня, можа толькі сам беларускі народ. Працягваем навіны. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў скрытыкавала сёння выбары ў Дзярждуму Расіі, назваўшы іх несвабоднымі і несправядлівымі. Яна згадала заўвагі назіральнікаў АБСЕ на названых выбарах і выказала спадзяванне, што Масква прыслухаецца да іх рэкамендацыяў. Клінтон таксама згадала зняволеную лідарку ўкраінскай апазіцыі Юлію Цімашэнку, назваўшы прысуд экс-прэм'ерцы Украіны палітычнай помстай з боку прэзідэнта гэтай краіны Віктара Януковіча. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін выказаў задаволенасць вынікамі парламенцкіх выбараў для кіроўнай партыі «Адзіная Расія». Ён зазначыў, што партыя захавала стабільную бальшыню ў Думе. Каментуючы тое, што гэтым разам партыя атрымала значна менш галасоў, чым на мінулых выбарах, Пуцін сказаў, што пэўная страта папулярнасці непазбежная для любога кіроўнага блюку. Тым часам суд у Маскве асудзіў сёння аднаго з лідараў расійскай апазіцыі Ілю Яшына на 15 сутак адміністратыўнага арышту за ўдзел у акцыі пратэсту супраць выбарчых фальшаванняў, якая прайшла напярэдадні. Усяго ва ўчорашніх пратэстах у Маскве і Пецярбурзе ўзялі ўдзел каля 10 тысяч чалавек. Каля 400 з іх былі затрыманыя. У цэнтры Масквы на Трыумфальнай плошчы зараз адбываецца новая акцыя супраць фальшаванняў на парламенцкіх выбарах. У паўднёвай Асетыі Верхоўны суд пацвердзіў прынятае раней рашэнне аб прызнанні несапраўднымі прэзідэнцкія выбары, якія адбыліся ў самаабвешчанай рэспубліцы 27 лістапада. Тым часам прыхільнікі кандыдаткі ад апазіцыі Алы Джоева, якую цэнтр выбаркам абвясціў раней пераможцам, працягваюць акцыі пратэсту ў Схінвалі, патрабуючы прызнання Джоевай прэзідэнтам і адстаўкі дзейнага кіраўніцтва краіны. У Афганістане прынамсі 54 чалавекі загінулі сёння ад выбуху ля шыіцкай мячэты ў цэнтры сталіцы краіны Кабулу. Смяротнік падарваў сябе пасярод натоўпу, які адзначаў рэлігійнае свята. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў пра.